Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Ndërheqja e kryetarëve të katër komunave veriore nuk mirëpritet nga gjithë komuniteti serb në Kosovë. Shtëpia Bardh thotë se është koha për Kosovën dhe Serbinë që të arrijnë marrëveshje. Në Maqedoni ishte burgosurit politik thonë se pozita e flamurit shqiptar në këtë vend është nënçmuese. Trump thotë se po shqyrton anulimin e takimit me Putinin për shkak të Ukrainës. Qëndroni me ne në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish deputet të kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit sërb vlerësojnë se vendimi për dorëheqje i kryetarëve të katër komunave veriore nuk është i mirë dhe korrekt. Sipas tyre, ky veprim hap dilemat se cili është në të vërtetë qëllimi i tyre. Ata thonë se kjo situatë mund të sjellë pasoja të rrezikshme. Kronike e Bekim Bislimit.
Vendimi i kryetarëve të katër komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës, Leposavićit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Mitrovicës Veriore që të japin dorëheqje nga postet e tyre, është vendim jo i mirë, jo korrekt dhe potencialisht me pasoja vlerësojnë njësit serb të zhvillimeve politike në vend. Vendimin e tillë kryetarët e komunave veriore, të cilët i takojnë listë serbe, e kanë arsyetuar si kundërpërgjigjen ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për taksën prej 100% për produktet e Serbisë, si dhe kanë thënë se Ministrimi qeverisjes lokale nga ana e Prishtinës në veri më nuk ekziston. Rada Trajković ish deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se dorëheqja katër kryetarëve të komunave veriore është shkelje marrëveshjes së Brukselit dhe integrimeve, të cilat, siç thot ajo, kanë qenë esenca këtij projekti. Rritjen e taksës për mallrat serbe, ajo e cilë son si vendim politik i cili si i tillë, sipas saj do të jetë me afat të kufizuar kohor.
Se tiče odluke Srba, ona je pre svega nekorektna prema sugrađanima Srbima koji su ispod Ibra.
Sa i përket vendimit të serbëve, ai është para së gjithash jo korrekt ndaj bashkëqytetarëve tjerë serb që jetojnë në anën e poshtme të lumit Tibër, sepse kryetarët e komunave dhe institucionet e komunave serbe në jug të lumit Tibër nuk kanë dhënë dorëheqje, nuk po demonstrojnë. Me vetë këtë, ata po i hapin rrugë pikpyetje se çfarë në fakt është esenca e protestës. Ky është paralajmërim i ndarjes së ngadalë të veriut të Kosovës nga pjesa tjetër e Kosovës. Kjo për mua është një projekt mjaft i rrezikshëm, të cilin po provojnë ta zbatojnë presidenti serb Aleksandar Vučić me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi dhe të krijojnë një gjendje faktike, theksoi Trajković. Ish deputeti tjetër i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb Petar Miletić thot për Radio në Evropa e Lirë se dorëheqjet e kryetarëve të komunave veriore janë paralajmërim për një raund të ri të dialogut në Bruksel.
Mislim da je ovo jedna histerična odluka koja nije dobra.
Mendoj që ky është një vendim histerik i cili nuk është i mirë. Duket që të dyja palët në dialog tashmë do të vazhdojnë dialogun me mjet e tjera. Prishtina i ka dërguar njësitet speciale të policisë në veri dhe ka vendosur taksën prej 100% për produktet serbe. Ndërka si përgjigje ndaj kësaj, kryetarët e komunave dhe këshilltarët komunal në veri kanë dhënë dorëheqje dhe kërkojnë që kryetarja kuvendit të Serbisë të shpallë zgjedhjet sipas sistemit të Serbisë. Këtë e shoh si vendosje në pozicionet fillestare për raundin e ri të bisedimeve, tha Miletić. Situata e krijuar sipas njohësve serb të zhvillimeve politike mund të prodhojë pasoja të padëshirueshme të paktën për qytetarët e bashkësive etnike që jetojnë në Kosovë. Trajković thekson që një nga pasojat e mëdha do të jetë rikthimi i antagonizmave ndërmjet serbëve dhe shqiptarëve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Dorëheqjet e katër kryetarëve të komunave veriore të Kosovës ligjërisht i dërgojnë këto komuna në zgjedhje të jashtëzakonshme, jo më larg se 45 ditë, thonë përfaqësues të shoqërisë civile në Prishtinë. Por përfaqësuesit e subjektit politik Lista Serbe thonë se për momentin nuk ju interesojnë zgjedhjet. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Katër komunat veriore të Kosovës, të banuara me shumicë serbe, nga dita e martë kanë mbetur pa kryetar, pasi që ata dhanë dorëheqje si kundër përgjigje ndaj vendimit të qeverisë së Kosovës për rritjen e tarifës doganore në 100% për mallrat me origjinë nga Serbia. Me dorëqit e tyre, kryetarët e komunave Mitrovice Veriore, Zubin Potok, Leposaviçe dhe Zveçan, ligjërisht i dërgojnë këto komuna në zgjedhjet e jashtëzakonshme, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Në ligjin për zgjedhjet lokale në Kosovë thuhet se pas shpërbërjes së kuvendit të komunës ose shkarkimit të kryetarit të kuvendit, nëse nuk parashtrohet ankesë në afat prej 5 ditësh tek gjykata kushtetuese, zgjedhjet e parakoshme lokale shpallen nga presidenti i Kosovës. Zgjedhjet shpallen jo më vonë se 10 ditë pas shpërbërjes, kurse duhet të mbahen më herët se 30 ditë dhe jo më vonë se 45 ditë pas shpërbërjes. Sipas ligjit, vetëm Komisioni Qendror Zgjedhor mund të ndryshojë afatet kohore në rast se kjo nevojitet për shkak të rrethanave. Igor Simiç, nën kryetari listës serbe, tha për Radio Evropa e Lirë se zgjedhjet dhe gjërat e ngjashme për momentin nuk interesojnë. Në qovë se dikush në Prishtinë planifikon të bëjë çfarë do veprimi, si miq ka thënë se separi duhet të tërheqin vendimin e tyre.
U ovom trenutku srpska lista stoji hrabro u svoj narod koji neko iz Prištine pokušava da stavi sa ovim svom zabrnom ulaska robe iz centralne Srbije u geto.
Në këtë moment lista serbe qëndron guximshëm me popullin e tij, te cilin dikush nga Prishtina po provon që përmes ndalimit të hyrjes së mallit nga Serbia tifus ata në geto. Pra, absolutisht nuk na interesojnë kurfarë aktivitetesh të institucioneve të Kosovës. Ju përkujtoj që nga dita e djeshme, komunat sipas sistemit të Kosovës, me vendimin e kryetarëve të komunave dhe këshilltarëve komunal, më nuk ekzistojnë, ka thënë Simiç për Radion Evropa e Lirë. Nisur nga pozicioni listës serbe, cila është subjekti më i fuqishëm politik në veri, mbajtja zgjedhjeve në këto komuna vlerësohet si proces i ndërlikuar. Përfaqësues të organizatave jo qeveritare thonë se dorëheqjet e kryetarëve të këtyre komunave ishin me motive politike, andaj sipas tyre, mbajtja e zgjedhjeve të jashtëzakonshme atje tash për tash mund të konsiderohet si mision i pamundur. Artan Murati, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se situata politike në atë pjesë e vështirëson organizimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme.
Asnjëherë kjo çështje nuk ka qenë det për KCZ-n edhe për Kosovën, që është domethënë organizimi i zgjedhjeve në atë pjesë Kosovës. E lërëm tani duke pas parasysh edhe situatën politike edhe acarimet e vazhdueshme që kanë ndodhur në kohëve të fundit, pra do të jetë një mision pothuajse i pamundur.
Por edhe nëse subjektet e atjeshme politike, me konkretisht lista serbe, do të pajtohet me një proces të ri zgjedhor, në Prishtinë është edhe një problem teknik, por që pamundëson tash për tash nisjen e procedurave zgjedhore. Thot Isuf Zeinan nga Demokracia Plus, duke rikujtuar se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk është funksional, pasi që antarëve u ka skaduar mandati.
Situata duke që është shumë e ndërlikume, e para për shkak se kjo është problem politik, pra nuk është një ofrim i dërheqës së zakonshme të një kryetarit komunës, anën tjetër kemi një KCZ jo funksionale dhe...
Antarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve u ka skaduar mandati, kurse presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka mandatin e emërimit, ka kërkuar mendimin e gjykatës kushtetuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertë e ekonomisë dhe përfaqësues të bizneseve në Prishtinë thonë se 10 marrëveshje të nënshkruara ndërmjet qeverive të Kosovës dhe Shqipërisë po mbeten vetëm në letër. Sipas tyre, në praktik nuk shihet ndonjë përafrim i dy vendeve në fushat për të cilat ka marrëveshje. Luljeta Krasniqi ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kosova dhe Shqipëria në mbledhjet e përbashkëta të dy qeverive ndër vite kanë nënshkruar marrëveshje të cilat kanë pasur për qëllim qeverisje të përbashkët strategjike me një vizion euroatlantik. Këto dy shtete kanë të nënshkruar një protokoll bashkëpunimi ndërqeveritar i cili përfaqëson kornizën e plot institucionale, megjithatë marrëveshjet e nënshkruara në fusha të ndryshme, në veçantë në aspektin ekonomik nga përfaqësues të bizneseve dhe njohës të fushës. Janë disa marrëveshje të cilat në aspektin ekonomik synojnë të përcaktojnë drejtimet kryesore, në të cilat të dyja palët, Kosova dhe Shqipëria, do t'i përqendrojnë përpjekjet e përbashkëta me qëllim të lehtësimit të qarkullimit të mallrave dhe zhvillimin e gjithëmbashëm ekonomik të dy shteteve. Por bariera ekonomike tregtare në mes të dy shteteve ka pasur në vazhdimësi, pavarësisht marrëveshjeve të nënshkruara. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thot për Radion Evropa e Lirë se të gjitha këto marrëveshje mbesin në letër, ndërsa në praktik nuk ka përafrim të dy vendeve në aspektin ekonomik.
të dyja shtetet kanë dështime të shumta, si në aspektin e tërheqjes së investimeve të huaja direkte, si në aspektin e fuqizimit të sundimit të rendit dhe të ligjit, po ashtu edhe në krijimin ose funksionalizimin e ekonomive të mirëfillt ka të tërheqjeve për kohë. Duket se marrëveshjet dhe takimet e përbashkëta sigur bëhen për të mbuluar të gjitha këto dështime që qeveritë në të dy shtetet e tyre për kohë se kanë.
A i shton se nëse analizohen marveshjet e bëra në takimin e fundit të dy qeverive, Kosovës dhe Shqipëris, një pjesë e këtyre marveshjeve janë të përsëritura nga takimet para prake.
Hera dytë ose tretë që bëhet marveshja për një anë reciproke të dokumenteve të ndryshme që lëshojnë nga njeri vend në vendin tjetër, përsëritet pashtu marveshja për krijimin e një pike të përbashkët kontrollit doganor. Edhe besoj që arsyeja që nuk ka implementim që ndonë pikërisht pasaj të nivellet teknike.
Vendosja e taksës rrugore në autostradën rruga e kombit nga përfaqësuesit e bizneseve konsiderohet një barierë për bizneset kosovare. Në shtator të këtij viti, autoritetet shqiptare vendosën që autostrada rruga e kombit në pjesën e Shqipërisë, e cila është e gjatë 114 km, të bëhet me pagesë. Në anën tjetër, eksperti çështjeve ekonomike Naim Gashi thot për Radion Evropa e Lirë se praktikat e deritanishme kanë treguar që marrëveshjet ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë kanë pasur më shumë karakter publicitar sesa veprime konkrete. Prodhuesit nga Kosova, shton Gashi, më lehtë kanë eksportuar produktet e tyre në Zvicër sesa në Shqipëri. Sipas tij, barriera që ka vendosur Shqipëria ndaj prodhimeve kosovare kanë qenë pothuajse të pakalueshme.
Sa i përket marrëveshjeve deri më tani nuk kemi parë veprime konkrete të parafrimit ekonomik, ambienti ekonomik në Shqipëri nuk është shumë i favorshëm për investitorët nga Kosova, ka pasur 10 përpjekje të bizneseve kosovare që të deportojnë në tregun shqiptar, mirë po ato fatkeqësisht në tregun e Shqipërisë janë aktualisht vetëm simbolike.
Barriera tregtare shton Gashi në vazhdimësi vi nga Shqipëria. Sipas Gashit, qeveria e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama është një qeveri me deklarata të mëdha patriotike, por që në aspektin praktik nuk bëhet asgjë për jetësimin e bashkëpunimit ekonomik me Kosovën.
Ne jemi dëshmitar kur Shqipëria ka bllokuar shitjen e patateve dhe produkteve bujqësore në Kosovë, certifikatat e origjinës mallit, të cilat merren në Kosovë, sidomos certifikatat e cilësisë, deri më tani ka pas probleme që të njihen nga autoritetet shqiptare dhe është dashur një dyfishim i kostos së prodhimeve kosovare për të deportuar në tregun shqiptar. Unë mendoj që në vend të deklaratave patriotike duhet të kalojmë në veprime konkrete të bashkëpunimit në fushën e ekonomisë.
Ndryshe për të pasur një bashkëpunim më të lehtë ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë, ishin investuar miliarda euro në infrastrukturë rrugore, por që shkëmbimet tregtare ndërmjet këtyre dy shteteve vazhdojnë të mbesin të ulta. Të dhëna zyrtare tregojnë se vlera e importit të produkteve të cilat i importohen nga Shqipëria në vit kapin vlerën e rreth 100 milion euro, derisa vlera e produkteve të Kosovës që eksportohet në Shqipëri është vetëm 15 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Dita e flamurit 28 nëntori është vetëm një nga festat që mbush sheshet e qyteteve të Kosovës me ngjyrat e flamurit kombëtar kuqesi. Qytetarët thonë se kanë ndjenja dhe emocionet të veçanta për këtë flamur, por nuk e fshehin që dhe flamuri shtetror i Kosovës i bën të ndjehen krenar. Anketën në vazhdim e realizoi Fatlum Jashari.
Në dasma e festa, flamuri kombëtar shqiptar ende zë një vend të veçantë e popullata shumicë e Kosovës, ngjyrat kuqezi, në sheshe, balkone e makina, vërhem posaçërisht më 28 nëntor, në ditën e flamurit. Radio Evropa e Lirë ka pyetur qytetarët se cilin flamur preferojnë më shumë, atë kuqezi apo flamurin shtetëror të Kosovës. Teksa shikon një flamur kombëtar shqiptar që valvitet në tavolinën e një shitësi ambulant në sheshin në Tereza në Prishtinë, pensionisti Ethem Salihu thot se flamuri kuqezi është i vetmi që i zgjon ati emocione.
Tash jemi Kosovë, s'ka diskutim, mirë po më zdo të me arroj që na jemi shqiptar, edhe flamur shqiptar me shqiponjë ma shumë më zhënë. Ato e logarizë vësë si një simbol që na vynë.
Flamuri kombëtar është i preferuari edhe për qefsere qarin nga Lipjani, e cila jeton jashtë vendit.
Ndihe mirë kur t'i shodit, por flamuri kombëtar nën ato adin gjithë kush, se ndihe ma mirë dhe ma e fort dhe ma krenore.
Për neve që jemi të këtyne herit, më shumë nëzgjon emocion flamuri i kuq me shqiponjë të zezë, përgjigjet Naim Bunjaku, qytetar nga Prishtina. Edhe për të rind Blerina Limani nga Ferizaj e Jon Gashi nga Prishtina, ngjyrat kuqeze mbesin të preferuarat.
Kuqeze flamuri është më shumë që ka më shumë po mënaj ndjen veçantë, e tash ky flamuri i ri është ama më shumë ai kombëtari.
Natyrisht flamuri kombëtar zgjon më shumë emocione, për arsye se jemi mësuar me flamurin kuqeze.
Flamurin kombëtar e kemi në zemër, me flamurin shtetëror e përfaqësojmë vendin tonë, thot Afërdita Zeneli nga Prishtina, që në trup mbante veshje kombëtare. Të dy flamujt i do edhe i riu nga Kamenica, Brikend Ymeri.
Normal dytë, se i Kosovës është flamuri jonë, po ashtu edhe i Shqipnisë është flamuri jonë.
Por është flamuri shtetëror, a i Kosovës që ngjall më shumë emocion gjatë përfaqësimit të Kosovës në rrafshin ndërkombëtar. Edhe pse më shumë e duan flamurin kuqeze, Blerina Limani dhe Jon Gashi kanë emocione të jashtëzakonshme kur Kosova prezantohet me flamurin e saj nëpër botë, sidomos kur sportistët e saj korin suksese apo shpallen kampion bote.
Shumë mirë se tash edhe është një shtat që është i ri dhe nuk është shumë i njoftur, tash që kena mri me do fusha, jena pak më po mënej nuk jena që jena poshëm, tash tina të dolin pa me do sport e sene, shumë mirë së tash.
Një shtetë si që është Kosova të ngritet në ranglisën e parë, në një kategori të veçantë, si që është me Malinda Kelmendi në judo, apo në futbol në ditët ardhshme, është një ndjenjë vërtet e veçantë.
Flamuri kombëtar është i vetmi me të cilin duhet festuar, si pas pensionistit Edhem Salihu.
Gjasë që është veç kombëtarin, o këta i përdori vëtëm kur kemë nevoj, dishkam për paraqitje jashtë, apo nuk është për konsumë të mërëshëm.
Por ndryshe mendon i riu Brikend Ymeri, që në rand të parë e vë flamurin shtetëror.
Normal, flamuri i jonë, i shtetit, po, Kosovës.
Por si pas qytetares, Afërdita Zeneli, se cili flamur e ka vendin e vetë, varësisht nga festa.
Po menaj për 28-in është flamuri kuqeze. Ta shte kemi edhe pavarësinë e Kosovës, shumë shpejt, edhe aty e kemi flamurin shtetëror.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Fatlum Jashari.
Shqiptarët në Maqedoni po shënojnë 28 nëntorin, por përdorimi zyrtar i flamurit kombëtar është i kufizuar vetëm në komunat ku mbi 50% e shqiptarëve janë shumicë. Kjo e pamundëson përdorimin e tij në shumë vendbanime të tjera shqiptare. Alaedin Demiri, ish kryetari i Tetovës i dënuar me burgim për shkak të përdorimit të flamurit kombëtar, dhe Shpëtim Pollozhani, ish i dënuar politik, thonë se pozita aktuale e flamurit në Maqedoni është nënshmuese. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Flamuri kombëtar shqiptar në Maqedoni mund të përdoret zyrtarisht, por vetëm në për komunat ku mbi 50% e banorëve i takojnë këtij komuniteti apo komuniteteve tjera. Në ligjin e vitit 2011 nuk saktësohet nëse bëhet fjalë për flamur shqiptar apo të ndonjë etniteti tjetër, por në nenet 2, 3, 4 dhe 5 të ligjit për plotësim dhe ndryshim të ligjit për përdorimin e flamujve të bashkësive etnike, thuhet se pjesëtarët e bashkësisë që janë më tepër se 50% e popullatës në atnjësi të veçqeverisjes lokale mund të përdorin simbolit të tyre kombëtare në pajtim me ligjin. Në bazë të këtij ligji, bashkësitë etnike mund të përdorin flamurin e tyre bashkë me atë shtetëror në objekte të karakterit lokal dhe publik. Në bazë të ligjit, pushteti lokal vendos për datat ose ngjarjet kur mund të përdoret flamuri i bashkësive etnike. Ligji gjithashtu obligon që flamujt e bashkësive etnike të jenë për 1/3 më të vegjël se flamuri shtetëror. Flamuri pa pengesa mund të përdoret vetëm se në manifestime të karakterit privat. Një zgjidhje e tillë e ligjit për përdorimin e flamurit kombëtar në vazhdimsi është kritikuar, edhe pse nga Partia Shqiptare në Pushtet Bashkimi Demokratik për Integrim, që edhe e kanë mbështetur gjatë miratimit, kanë thënë se për momentin kjo është zgjidhja më e mirë mundshme. Madje përfaqësuesit e saj në manifestime të ndryshme edhe janë lavdëruar se për herë të parë sipas tyre në Maqedoni flamuri kombëtar ka marrë formën e përdorimit zyrtar. Kërkesat për përdorimin e flamurit shqiptar datojnë që nga pavarësia e Maqedonisë, e cila kishte miratuar ligje që pengonin përdorimin e flamurit kombëtar. Në vitin 1997, dy kryetarët e komunave të Tetovës dhe Gustivarit, Alaedin Demiri dhe Rufi Osmani, ishin burgosur për shkak të vendosjes së flamurit shqiptar para ndërtesave të komunave. Alaedin Demiri, dënuar atko me 2 vjet gjysmë burg, Sot për Radion Evropa e Lirë, së zgjidhja e tanishme nuk është ajo të cilën e duan shqiptarët, që flamuri kombëtar të ketë përdorim të gjerë në Maqedoni. Ai thekson nevojën e një ndërhyrje të religjore për mbylli njëre për gjithmonë të këtij problemi.
Ligjet të cilin e votuan, kë shumë pengesë, gjithëto që më të përmeret në faktin se ku nuk mundet të përdorë. Kjo nuk është logjike përdorimit të flamurit, kjo nuk është logjike lirisë. Andaj, mendoj se duhet një ligj për përdorimin e lirshëm të flamurit, aty ku janë shqiptarët. Nuk mendoj se duhet të përdoret në Vallandof ose Gjogjili ose dikun tjetër.
Edhe Shpëtim Pollozhani, ishte dënuar politik, thot për Radion Evropa e Lirë se ligji nuk është në përputhje me interesat dhe kërkesat e popullatës shqiptare.
Ligj denigrues, poshtërues, ofenduos. Flamuri shqiptar duhet të jetë për një të tretët më i vogël se flamuri i Maqedonas. Ai përdoret në vendbanimet ku janë shumicë shqiptarët dhe në vendbanimet ku nuk janë shumicë shqiptarët nuk përdoret. Me të vërtetë, kjo është rezultati një klase politike impotente, e cila jo që poshtron vetëm flamurin, po na poshtron të gjithë me shikom.
Para Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se mund të anuloj takimin me homologun rus Vladimir Putin pas një përplasje detare midis Rusisë dhe Ukrainës. Dy udhëhesi duhet të takohen në margjinat të samitit të G20 që mbahet në fund të javës në Argentinë. Holsit në kronike në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se po shqyrton anulimin e takimit të tij të planifikuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin në samitin e G20, grupit të vendeve më të industrializuara, për shkak të arrestimit të 10 marinarëve ukrainas nga Rusia. Ai bëri këto komente në një intervistë për gazetën Washington Post, derisa presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko paralajmëroi për kërcënimin e luftës në shkallë të plotë me Rusinë. Udhëhesit evropian po ashtu thanë se po shqyrtojnë një rreth të ri sanksionesh kundër Rusisë për shkak të aneksimit të 3 anijeve të Ukrainës dhe ekuipazhit të tyre, pas një konfrontimi në det në brigjet e Krimes më 25 nëntor. Trump tha se pret raportin e plot nga ekipi i tij sigurisë kombëtare në lidhje me incidentin, përpara se të vendosë për takimin me Putinin, i cili është pritur të adresojë një sër çështjesh, nga kontrolli i armëve deri te konfliktet në Siri dhe Ukrainë. Kjo do të jetë përcaktuese, ndoshta nuk do të zhvilloj takimin, nuk më pëlqen ai agresion, nuk e dua fare atë agresion, tha Trump për gazetën Washington Post. Ka qenë planifikuar që Trump të takoj Putinin në margjinat të samitit të G20, i cili i zhvillon punimet në Buenos Aires të Argentinës të premtën dhe të shtunën. Komentet e tij vijnë pasi një gjykatë ruse urdhëroi që 12 nga 24 marinarët ukrainas që u kapën nga forcat ruse të mbahen në paraburgim për 2 muaj. Rusia ka thënë se Ukraina e ka provokuar përplasjen detare në ujrat e saj territoriale pranë Krimes, gadishull që Moska e ka aneksuar ilegalisht nga Ukraina në mars të vitit 2014. Presidenti i Ukrainës Poroshenko paralajmëroi se konflikti kërcënon të shndrohet në luftë të shkallës së plotë. Nuk dua që dikush të mendoj se ky është një argëtim dhe lojë. Ukraina është nën kërcënimin e një lufte të plotë me Federatën Ruse, tha Poroshenko në një intervistë për televizionin kombëtar të Ukrainës. Numri i njësive ruse që janë pozicionuar përgjatë gjithë kufirit tonë është rritur në mënyrë dramatike, tha Poroshenko. Të hënën Poroshenko mori miratimin e parlamentit të Ukrainës për të shpallur gjendje luftën në disa pjesë të vendit që konsiderohen të cenueshme nga Rusia, nisur nga sot. Përleshja midis forcave ruse dhe ukrainase në ujrat pranë Krimes ishte para në atë zonë, pas më shumë se 4 vjetësh luftë midis Kievit dhe separatistëve prorus në Ukrainën lindore, ku kanë mbetur të vrarë më shumë se 10.300 njerëz. Ajo ka pasuar disa muaj të tensioneve në rritje për ujrat në dhe për rreth ngushticës Kërç, e cila tani mund të kalohet me një ur që lidh Rusin me Krimen. Ngushtica është rruga e vetme për anije që udhtojnë midis detit të zi dhe detit Azov, ku Ukraina ka disa porte. Udhëhecit e Bashkimit Evropian thanë se po shqyrtojnë sanksionet të reja ndaj Rusisë për bllokimin e paligjshëm të qasjes në detin Azov në fundjavë dhe për shkak të kundërshtimit të thirrjeve për lirimin e detarëve Ukrainas.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilltari për siguri kombëtare i Shteteve të Bashkuara John Bolton u bëri thirrje Kosovës dhe Serbisë që të shfrytëzojnë mundësinë për të zgjidhur mosmarrveshjet e tyre të gjata dhe të lëvizin drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Tani është koha për Kosovën dhe Serbinë që të arrijnë marrëveshje, shkroi Bolton në Twitter pas takimit me presidentin e Kosovës Hashim Thaçi në shtëpinë e Bardh. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të ndihmojnë të dyja palët të arrijnë këtë qëllim historik, shtoi ai. Thaçi po ashtu shprehu optimizëm pas takimit, duke falendëruar Boltonin për, siç tham, mbështetjen e plotë që Kosova ka hasur në këtë administratë. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin fajsoi Kievin për një konfrontim në të cilin roja bregdetare ruse hapi zjarr ndaj anijeve të Ukrainës duke aneksuar tri sosh dhe duke kapur 10 marinar. Putin tha se Ukraina e provokoi qëllimisht përplasjen dhe se ajo është përpjekje e presidentit Ukrainës Petro Poroshenko për të rritur popularitetin e tij përpara zgjedhjeve presidenciale që do të mbahen në mars. Komentet e Putinit para një audiencë ndërkombëtare në një forum të biznesit në Moskë janë të parat publike për incidentin që ndodhi të dielën jashtë brigjeve të Krimes. Gadishulli i Ukrainës i aneksuar nga Moska më 2014. Putin e përsëriti qëndrimin rus se anijet e Ukrainës kanë hyrë ilegalisht në ujrat e Rusisë, gjë të cilën Kievi e mohon. Prokurorët në Shtetet e Bashkuara akuzuan 8 vetë, shumica prej tyre rusë, për një mashtrim të dyshuar në internet me reklama të rreme, njoftoi Departamenti Amerikan i Drejtësisë. Sipas tij, skema dyshuar që ka nisur në vitin 2015 ka bërë që kompanitë të humbin 10 miliona dollar. Dy nga të akuzuarit kanë operuar me një rrjet të reklamave të rreme që ka prekur 1.7 milion kompjuter dhe u ka kushtuar bizneseve mbi 29 milion dollar në të ardhurat nga reklamat, tha Departamenti i Drejtësisë. Akuzat u ngritën kundër 6 shtetasve rus dhe 2 të Kazakistanit në një gjykatë të New Yorkut. Akuzat përfshin ndërhyrje në kompjuter, vjedhje të rënda të identitetit dhe pastrim të parave. Mbretëria e Bashkuar do të jetë më e varfër ekonomikisht pas daljes nga Bashkimi Evropian apo Brexiti, tha thesari britanik. Sipas shifrave të tij, ekonomia britanike mund të dobësohet për 3.9% pas 15 vjetësh. Kjo nëse Britania del nga BE-ja në bazë të planit aktual të kryeministres britanike Theresa May. Nëse nuk ka marrëveshje për Brexit, ekonomia mund të dobësohet për 9.3% para lajmëroi thesari. Britania duhet të dalë nga Bashkimi Evropian deri më 29 mars të vitit të ardhshëm. Britanikët e kanë marrë vendimin për Brexit në një referendum në vitin 2016. Alenka Ermenc, general majore, mori sot postin e shefës së shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Slovenisë. Në këtë mënyrë, Slovenia u bë vendi i vetëm i NATO-s që zgjodhi një grua në krye të ushtrisë së saj. Ermenc, 55 vjeçë, deri më tash ka qenë në zëvendëse e kreu të ushtrisë. Ajo e ka filluar karrierën ushtarake në vitin 1991, kur Slovenia ka fituar pavarësinë nga ish Jugoslavia. Presidenti sloven Borut Pahor, kryekomandanti i ushtrisë slovene, shfaqi shpresën se Ermenc do të përmirësoj performancën e trupave. Slovenia ka rreth 7500 ushtar, përfshir forcat aktive dhe rezervë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Na përsillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga prava ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.